Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Sväté písmo treba čítať v jeho historickom kontexte, aby sa predišlo fundamentalizmu, povedal pápež v katechéze. Svätý otec mocne vyzval k odzbrojeniu i k modlitbám za Ukrajinu. Svetlo bratstva môže zvíťaziť nad temnotou bratovraždenia, píše pápež vo svojom posolstve k dnešnému Svetovému dňu ľudského bratstva. Už je známy pápežov liturgický program na pôst i Veľkú noc. Michelangelov posledný súd v Sixtínskej kaplnke prechádza obnovou. Predstavíme si aj Vatikánske Gregorovo-Etruské múzeum. V stredu 4. februára vám príjemné počúvanie želá Zuzana Klimanová. Vatikán. Sväté písmo je Božím slovom vyjadreným ľudskými slovami. Ono nielen svojim obsahom, ale aj jazykom zjavuje milosrdnú zhovievavosť Boha voči ľuďom a jeho túžbu priblížiť sa k ním. O tom dnes hovoril pápež Leo XIV počas generálnej audiencie v aule Pavla VI. Pokračoval v cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, konkrétne o dogmatickej konštitúcii o Božom zjavení Dei Verbum. V závere generálnej audiencie Petrov nástupca upozornil na utrpenie obyvateľov Ukrajiny. Jeho slová zazneli po ďalšej noci silných útokov na Charkov a Odesu. Vyzývam všetkých, aby modlitbami podporili našich bratov a sestry na Ukrajine, ktorí sú ťažko skúšaní následkami bombardovania, ktoré opäť zasiahlo aj energetickú infraštruktúru. Vyjadrujem vďaku za iniciatívy Solidarity, ktoré podporujú katolícke diecézy v Poľsku a iných krajinách, ktoré sa snažia pomôcť obyvateľom prežiť toto obdobie veľkej zimy. Leo XIV. Mocne apeloval za odzbrojenie, keď pripomenul. Zajtra vyprší platnosť zmluvy Nový štart, ktorú v roku 2010 podpísali prezidenti Spojených štátov a Ruskej federácie a ktorá predstavovala významný krok v obmedzovaní šírenia jadrových zbraní. Pri obnovení povzbudenia k akémukoľvek konštruktívnemu úsiliu v prospech odzbrojenia a vzájomnej dôvery naliehavo vyzývam, aby sme tento nástroj nenechali upadnúť bez snahy o zabezpečenie jeho konkrétneho a účinného pokračovania. Súčasná situácia si vyžaduje urobiť všetko, čo je možné, aby sa zabránilo novému zbrojeniu, ktoré ďalej ohrozuje mier medzi národmi. Je mimoriadne urgentné nahradiť logiku strachu a nedôvery zdieľanou etikou, schopnou nasmerovať rozhodnutia k spoločnému dobru a urobiť z mieru dedičstvo, ktoré chránia všetci. Svätý Otec pripomenul zajtrajšiu liturgickú spomienku mučeníčky z talianskej Katánie, svätej Agáty. Agáta znamená dobrá. Zdrojom všetkej dobroty je Boh, naše najvyššie dobro. Prajem každému z vás, aby ste boli dobrými, čiže vernými svedkami lásky nebeského Otca, ktorý nás naplňa mnohými darmi a volá nás, aby sme sa podieľali na jeho radosti. Všetkým udeľujem svoje požehnanie. Pred katechézou zaznelo čítanie z druhého listu Timotejovi. Ale ty, Timotej, vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Drahí bratia a sestry, dobré ráno a vitajte. Koncilová konštitúcia Dei Verbum, nad ktorou v týchto týždňoch uvažujeme, označuje sväté písmo, čítané v živej tradícii cirkvi, za privilegované miesto stretnutia, kde Boh naďalej hovorí k mužom a ženám všetkých čias, aby ho počúvajúc mohli spoznať a milovať. Biblické texty však neboli napísané nebeským alebo nadľudským jazykom. Ako nás učí aj každodenná realita, dvaja ľudia, ktorí hovoria rôznymi jazykmi, si nerozumejú, nemôžu vstúpiť do dialógu, nedokážu nadviazať vzťah. V niektorých prípadoch je snaha dať sa druhému pochopiť prvým prejavom lásky. Preto sa Boh rozhodol hovoriť prostredníctvom ľudských jazykov a tak rôzni autori, inšpirovaní Duchom Svätým, napísali texty Svätého písma. Ako pripomína koncilový dokument, Božie slová vyjadrené ľudskými jazykmi sa stali podobnými ľudskej reči, tak ako sa kedysi slovo večného Otca stalo podobné ľuďom, keď si vzalo krehké ľudské telo. Preto písmo nielen svojim obsahom, ale aj jazykom zjavuje milosrdnú zhovivavosť Boha voči ľuďom a jeho túžbu priblížiť sa k ním. V priebehu dejín cirkvi sa študoval vzťah medzi Božím autorom a ľudskými autormi posvetných textov. Počas niekoľkých storočí sa mnohí teológovia snažili brániť Božiu inšpiráciu Svätého písma, pričom ľudských autorov považovali takmer za pasívne nástroje Ducha Svätého. V novších časoch sa v reflexii prehodnotil prínos svetopiscov, čiže hagiografov, k písaniu posvetných textov, a to do takej miery, že koncilový dokument hovorí o Bohu ako o hlavnom autorovi Svätého písma, avšak nazýva aj hagiografov skutočnými autormi posvetných kníh. Ako poznamenal jeden bystrý exegéta minulého storočia, znížiť ľudské konanie na úroveň jednoduchého pisára nie je oslavou Božieho konania. Boh nikdy neznevažuje človeka a jeho potenciál. Ak je teda Sväté písmo Božím slovom vyjadreným ľudskými slovami, akýkoľvek prístup k nemu, ktorý by zanedbával alebo popieral jeden z týchto dvoch rozmerov, je neúplný. Z toho vyplýva, že správny výklad posvetných textov nemôže ignorovať historické prostredie, v ktorom vznikli, ani použité literárne formy. Naopak, zrieknutie sa štúdia ľudských slov, ktorými si Boh poslúžil, môže viesť k fundamentalistickému alebo spiritualistickému výkladu Svätého písma, ktorý zrádza jeho význam. Tento princíp platí aj pre hlásanie Božieho slova. Ak stratí kontakt s realitou, s nádejami a utrpením ľudí, ak používa nepochopiteľný, málo komunikatívny alebo anachronický jazyk, je neúčinné. V každej epoche je cirkev povolaná znovu ponúkať Božie slovo jazykom, ktorý je schopný vteliť sa do histórie a osloviť srdcia. Ako pripomínal pápež František, vždy keď sa snažíme vrátiť k prameňu a obnoviť pôvodnú čerstvosť evanjelia, ukážu sa nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výračnejšie symboly, slová naplnené obnoveným významom pre dnešný svet. Na druhej strane, rovnako redukčné je čítanie Svätého písma, ktoré zanedbáva jeho božský pôvod a nakoniec ho chápe ako čisto ľudské učenie, ako niečo, čo treba študovať len z technického hľadiska, alebo ako text, ktorý patrí len do minulosti. Sväté písmo, najmä keď je hlásané v kontexte liturgie, chce skôr osloviť dnešných veriacich, dotknúť sa ich súčasného života s jeho problémami, osvetliť kroky, ktoré treba urobiť, a rozhodnutia, ktoré treba prijať. To je možné len vtedy, keď veriaci číta a interpretuje posvätné texty pod vedením toho istého ducha, ktorý ich inšpiroval. V tomto zmysle Sväté písmo slúži na posilňovanie života a lásky veriacich, ako pripomína svätý Augustín, keď píše: kto si myslí, že pochopil Božie písmo, ak prostredníctvom tohto pochopenia nedokáže vybudovať dvojitú lásku k Bohu a k blížnemu, ten ho ešte nepochopil. Božský pôvod Svätého písma nám tiež pripomína, že evanjelium, zverené svedectvu pokrstených, hoci zahŕňa všetky rozmery života a reality, ich presahuje. Nemožno ho zredukovať na obyčajné filantropické alebo sociálne posolstvo, ale je radostným ohlasovaním plného a večného života, ktorý nám Boh daroval v Ježišovi.
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, ďakujme Pánovi, že vo svojej dobrotivosti nedopúšťa, aby v našom živote chýbala nevyhnutná výživa jeho slova. A modlíme sa, aby naše slová a ešte viac náš život nezatienili Božiu lásku, o ktorej hovoria.
L'amore di Dio, che in esse è narrato.
Toľko katechéza Svätého Otca. Vatikán. Arcibiskup Diego Ravelli, majster pápežských liturgických slávení, zverejnil liturgický program Svätého Otca na nadchádzajúce obdobie až po slávenia sviatkov Veľkej noci. Pastoračné návštevy rímskych farností, pôstne duchovné cvičenia s rímskou kúriou, slávenie Veľkej noci vo Vatikáne, to sú hlavné body liturgického programu pápeža. Leo XIV. Bude sláviť nedeľnú svätú omšu 15. februára o 17. hodine v mestskej časti Lido di Ostia počas pastoračnej návštevy farnosti Panny Márie Kráľovnej pokoja. Začiatok pôstneho obdobia na Popolcovú stredu 18. februára bude Svätý Otec sláviť na rímskom Aventíne. Popoludní bude viesť kajúcu procesiu z kostola svätého Anzelma do baziliky svätej Sabíny. Následne tam bude pápež predsedať svätej omši spojenej s obradom udelenia Popolca. V prvú pôstnu nedeľu 22. februára bude Svätý Otec v rámci pastoračnej návštevy predsedať liturgii v známej rímskej farnosti Božského srdca Ježišovho, ktorú spravujú Saleziáni. Nachádza sa blízko hlavnej stanice Termini. Tohtoročné pôstne duchovné cvičenia pre Svätého Otca a rímsku kúriu sa začnú v nedeľu 22. februára večer v Apoštolskom paláci a skončia sa v piatok 27. februára podvečer taktiež v Apoštolskom paláci. Ako sme už informovali, prvé 3 marcové nedele bude Svätý Otec na pastoračných návštevách v troch rímskych farnostiach. Veľký týždeň začne pápež Leo XIV. Slávením palmovej, čiže kvetnej nedele 29. marca na námestí svätého Petra. 2. apríla na Veľký, čiže zelený štvrtok, bude sláviť svätú omšu svetenia olejov v bazilike svätého Petra. V podvečer bude sláviť veľkonočné obrady pánovej večere v bazilike svätého Jána v Lateráne. Dňa 3. apríla, na Veľký piatok, bude Svätý Otec sláviť obrady pánovho umučenia v bazilike svätého Petra a večer o 21.15 bude predsedať pobožnosti krížovej cesty v Koloseu. Na Veľkú, čiže Bielu sobotu, 4. apríla, bude pápež predsedať veľkonočnej vigílii v bazilike svätého Petra o 21. hodine. Na veľkonočnú nedeľu 5. apríla bude Leo XIV. Sláviť svätú omšu na námestí svätého Petra. Na poludnie udelí požehnanie mestu a svetu z loďie Vatikánskej baziliky. Vatikán. Po viac než 30 rokoch od slávneho reštaurovania sa začali mimoriadne udržiavacie práce na freske Posledný súd od Michelangela. Reštaurátori vatikánskych múzeí odstraňujú jemnú vrstvu nečistôt, ktorá sa časom vytvorila vplyvom mikročastíc a vysokého počtu návštevníkov. Práce potrvajú približne 3 mesiace. Ide o nevyhnutný zásah na ochranu jedného z najväčších diel dejín umenia. Vatikán. Vo vatikánskych múzeách ešte zostaneme. Pozrieme sa bližšie na ich Gregorovo-Etruské múzeum. Minulý týždeň sa o ňom vo vatikánskych múzeách uskutočnila osobitná konferencia, ktorú viedol jeho niekdajší kurátor Francesco Roncalli, etruskológ. Gregorovo Etruské múzeum bolo založené a inaugurované pápežom Gregorom XVI. 2. februára 1837 a je jedným z prvých múzeí venovaných výlučne etruským starožitnostiam. Prostredníctvom vystavených diel, ktoré dokumentujú rozkvet remesiel a osobitnú formu umeleckej civilizácie, je možné rekonštruovať starovekú históriu etruského národa od doby železnej, čiže 9. storočia pred našim letopočtom, až po jeho postupné a definitívne zjednotenie sa s rímskym štátom v 1. storočí pred našim letopočtom. Etruskológ Francesco Roncalli vysvetľuje: okrem toho, že je to prvé múzeum venované výlučne etruským starožitnostiam, ak nepočítame predchodcov z akademických kruhov 18. storočia, naše múzeum sa vyznačuje tým, že nie je topografickým múzeom, kde sú prezentované jednotné kontexty pochádzajúce zo systematických vykopávok. Je to tematické múzeum. Ten, kto diela vyberal, tak urobil na základe estetických kritérií umeleckého a kultúrneho záujmu, jedinečnosti a hodnoty. Ide o predmety, ktoré si vyžadovali individuálny prístup, pričom sa uprednostňoval historicko-umelecký výklad. Unikátnosť vystavených predmetov je charakteristickou črtou vatikánskej zbierky. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.